VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia Voice of America. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini, Selasa 12 Desember 2023? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali kami yang berada di studio VOA di Washington DC kali ini. Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening kali ini. Yuk kita ikuti dahulu siaran kali ini dengan sejumlah berita terbaru yang telah disusun oleh Utami Husin di antaranya. Perdana Menteri Malaysia rombak kabinet karena popularitasnya turun. Majelis Umum PBB akan lakukan voting soal seruan gencatan senjata Israel-Hamas. Zelensky dijadwalkan bertemu Biden terkait macetnya bantuan untuk Ukraina. Sejumlah laporan penting dapat kita simak bersama dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini, diantaranya untuk meningkatkan produksi dan pengurangan emisi, Pertamina injeksi CO2 di lapangan Sukawati.
Sebanyak 500 ton CO2 diinjeksikan ke sumur Sukawati 18 melalui penerapan metode perolehan minyak tahap lanjut atau Enhanced Oil Recovery atau EUR.
Laporan menarik lainnya yaitu sejumlah ahli bedah di New York beberapa waktu lalu berhasil melakukan transplantasi bola mata secara keseluruhan pada manusia untuk pertama kalinya.
Fakta bahwa kita melakukan transplantasi mata merupakan langkah maju yang besar, sesuatu yang telah dipikirkan selama berabad-abad namun belum pernah dilakukan.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan perombakan kabinet besar-besaran pada hari Selasa, menambah beberapa menteri baru, dan setuju untuk berbagi jabatan Menteri Keuangan dengan seorang teknokrat terpercaya dalam upaya untuk menggalang dukungan. Popularitas Anwar telah terkikis dalam beberapa bulan terakhir karena kekhawatiran rakyat terhadap inflasi dan jatuhnya nilai ringgit. Perdana Menteri juga telah memimpin Kementerian Keuangan sejak menjabat tahun lalu. Namun, sebagai bagian dari perombakan tersebut, ia menunjuk Menteri Keuangan kedua, Amir Hamzah, mantan kepala dana pensiun terbesar di negara tersebut. Perombakan kabinet ini, yang pertama sejak Anwar menjadi Perdana Menteri pada November 2022, menambah jumlah menteri menjadi 31 dari 28 menteri. Wakil Perdana Menteri Australia mengatakan pada hari Selasa bahwa pemerintahnya berupaya untuk menstabilkan hubungannya dengan Tiongkok seiring dengan upaya menyeimbangkan masalah perdagangan dan keamanan. Hubungan dengan Tiongkok adalah hubungan yang kompleks, kata Richard Marsh saat berbicara di Adelaide. Di satu sisi, kami memiliki mitra dagang terbesar. Di sisi lain, kami memiliki kekhawatiran keamanan yang paling signifikan. Komentarnya muncul setelah Tiongkok mencabut larangan impor terhadap 3 pemasok daging Australia sebagai tanda membaiknya hubungan perdagangan antara kedua negara. Badan Bea Cukai Tiongkok mengumumkan semalam bahwa mereka menghapus larangan impor daging sapi dan kambing dari JBS dan Australian Lamb Company, keduanya di negara bagian Victoria, serta Taste Australia di negara bagian Australia Selatan. Tiongkok telah melarang impor daging merah dari 11 rumah potong hewan di Australia sejak tahun 2020 dengan alasan adanya kasus COVID-19 di kalangan staf dan pemberian label produk yang keliru. Majelis Umum PBB dijadwalkan mengadakan sidang darurat pada hari Selasa 12 Desember untuk membahas rancangan resolusi yang meminta gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza. Resolusi itu menyatakan keprihatinan serius mengenai situasi kemanusiaan sangat buruk di jalur Gaza dan penderitaan warga sipil Palestina, serta menekankan perlunya melindungi warga sipil Israel dan Palestina berdasarkan hukum internasional. Resolusi itu juga menyerukan semua pihak untuk mematuhi hukum internasional dan menyoroti perlindungan warga sipil di bawah hukum humaniter internasional. Selain itu, resolusi tersebut menyerukan pembebasan segera seluruh sandera dan jaminan keakses kemanusiaan. Resolusi serupa gagal di Dewan Keamanan PBB pekan lalu karena diveto oleh Amerika Serikat. Tidak ada veto di Majelis Keamanan, dan meskipun tidak mengikat, resolusi Majelis Umum itu mempunyai bobot politik. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan mendapat kesempatan untuk mengemukakan secara langsung permohonan bantuan baru dari Amerika untuk membantu negaranya melawan invasi Rusia pada waktu ia bertemu para anggota Kongres dan Presiden Joe Biden di Washington hari Selasa. Zelensky mengatakan ia akan memanfaatkan pertemuan itu untuk berbicara mengenai hasil yang dapat dicapai tahun depan berdasarkan pencapaian tahun ini. Berbicara di National Defense University di Washington hari Senin, Zelensky mengatakan Ukraina perlu menang di angkasa ketika ia mengusulkan penggunaan rudal, drone, dan jet untuk memperluas pertahanan udara militer Ukraina. Penting sekali bagi para politisi untuk tidak mencoba mengkhianati para tentara karena seperti senjata yang diperlukan untuk pertahanan mereka, kebebasan selalu memerlukan persatuan, kata Zelensky. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, mengatakan kepada para wartawan bahwa Biden akan menerima informasi terbaru dari Zelensky mengenai situasi di medan tempur di Ukraina dan menjelaskan kepada Presiden Zelensky dan rakyat Ukraina bahwa kami akan terus mendukung mereka, terutama pada masa yang sangat sulit ini. Presiden Tiongkok Xi Jinping pada hari Selasa menyerukan tahap baru dalam hubungan dengan Vietnam ketika ia memulai kunjungan pertamanya dalam 6 tahun dalam upaya untuk melawan pengaruh Amerika Serikat yang semakin besar terhadap negara komunis tersebut. Xi akan bertemu dengan pemimpin Partai Komunis yang berkuasa di Vietnam, Nguyen Phu Trong, pada Selasa malam. Setelah Hanoi meningkatkan hubungan diplomatik dengan Washington ketika Presiden Amerika Joe Biden berkunjung pada bulan September. Kunjungan Biden adalah bagian dari upaya Amerika di berbagai penjuru dunia untuk menahan meningkatnya kekuatan ekonomi Tiongkok dan untuk mengamankan pasokan bahan-bahan penting yang dibutuhkan untuk manufaktur berteknologi tinggi. Berbicara setibanya di Bandara Hanoi, Xi mengatakan ia akan berbicara dengan para pemimpin Vietnam mengenai masalah-masalah keseluruhan, strategis, dan terarah dalam hubungan Tiongkok-Vietnam, serta isu-isu internasional dan regional yang menjadi perhatian bersama guna mendorong hubungan bilateral ke tahap baru, menurut media pemerintah Tiongkok. Sebuah rudal yang diluncurkan dari wilayah yang dikuasai Houthi di Yaman menghantam sebuah kapal tanker berbendera Norwegia di Selat Bab al-Mandab, Selasa. Komando Pusat Amerika, CENTCOM, mengemukakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan itu menyebabkan kebakaran di tanker Strinda. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari mengukuhkan tentang serangan itu. Ia mengatakan, Angkatan Laut Yaman melancarkan operasi militer kualitatif terhadap kapal Norwegia yang bermuatan minyak dan menuju ke entitas Israel. Kapal itu diserang dengan rudal Angkatan Laut yang sesuai. CENTCOM mengatakan rudal itu diperkirakan adalah sebuah rudal jelajah anti kapal yang menghantam Strinda sewaktu kapal tersebut melalui Selat Bab al-Mandab yang menghubungkan Teluk Aden dan Laut Merah. Tidak ada kapal-kapal Amerika di sekitar Strinda pada waktu serangan terjadi, kata CENTCOM. Serangan militan pada Selasa pagi di Khyber Pakhtunkhwa, provinsi di bagian barat laut Pakistan, menewaskan sedikitnya 12 personel keamanan dan mencederai beberapa lainnya. Demikian berita dunia VOA Washington.
PT Pertamina melakukan injeksi perdana CO2 di lapangan Pertamina EP Sukowati, Bojonegoro, Jawa Timur. Langkah ini sebagai implementasi teknologi Carbon Capture, Utilization and Storage atau CCUS yang bertujuan meningkatkan produksi minyak bumi sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca. Reporter VOA Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya.
Sebanyak 500 ton CO2 diinjeksikan ke sumur Sukowati 18 melalui penerapan metode perolehan minyak tahap lanjut atau Enhanced Oil Recovery atau EUR. Direktur Pengembangan dan Produksi Pertamina Hulu Energi Awang Lasuardi mengatakan sumur Sukowati 18 dipilih sebagai lokasi penyuntikan karena dinilai paling ideal dan dekat dengan sumber bahan baku CO2 yang akan disuntikan.
Dari segi reservoirnya di sini cukup bagus, dari segi pressure-nya juga cukup bagus, dari segi lokasi, geografi, lapangan sini dekat dengan jambaran Tiung Biru sebagai source CO2-nya. Jadi ini adalah lapangan yang paling ideal untuk kita lakukan itu.
Awang mengatakan uji coba hingga 7 hari ke depan diharapkan memberikan hasil yang baik, sekaligus mengonfirmasi dan memvalidasi teknologi EUR secara spesifik berikut data evaluasi untuk pengembangan lapangan sepenuhnya.
Nantinya kalau kita sudah full field development, kita injeksikan CO2 secara kontinu, kita akan mendapatkan hasil incremental dari oil, tapi di satu sisi karena kita mengambil CO2 kita injeksikan, jadi sekaligus kita akan mengurangi emisi.
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Joko Siswanto mengatakan teknologi penyuntikan CO2 ke dalam sumur pengeboran minyak bumi yang masih beroperasi maupun yang berusia tua terbukti berhasil menaikkan produksi minyak di sejumlah negara maju. Selain dapat menjadi upaya nyata menurunkan emisi, Joko menargetkan langkah ini dapat menaikkan produksi minyak bumi antara 100% hingga 300%.
Ini akan membuktikan bahwa teknologi injeksi CO2 itu bisa meningkatkan produksi minyak dan targetnya meningkat 100% sampai 300%. Yang kedua, sekaligus dunia saat ini membicarakan penurunan emisi.
Senior Vice President Riset and Technology Innovation Pertamina Oki Murasa mengatakan selain metode CCUS melalui penerapan UR, Pertamina juga memiliki metode lain dalam meningkatkan produksi minyak nasional seperti chemical UR, getaran, dan thermal.
Setelah ini kita tidak hanya berhenti di pilot ya, nanti rencananya akan ada di implementation. Jadi ada beberapa negara yang memang sudah sukses di implementasi CO2 UR ini. CO2 UR ini adalah salah satu strategi untuk meningkatkan produksi nasional. Ada chemical UR di situ, ada CO2 UR, ada yang kita juga udah cobakan juga adalah Fibros ya, dengan getaran, plus thermal yang sudah ada komersil di Duri.
Sementara itu, analis Asia Technology Lead Institute for Energy Economic and Financial Analysis, Putra Adiguna, mengatakan penerapan UR dengan menggunakan teknologi CCUS sebenarnya sudah lama digunakan sejumlah negara di dunia dalam 30 tahun terakhir. Cara ini telah terbukti mampu menaikkan produksi minyak dan gas alam meski persentase peningkatannya tergantung kondisi masing-masing sumur pengeboran.
Kita konteksikan pada level global, realitanya ada statistik menunjukkan sekitar 500 ribu barrel oil minyak itu setiap hari diproduksi dengan menggunakan CO2 UR. Jadi itu barang biasa aja. Jadi memang itu bisa digunakan dan itu bisa berfungsi, tetapi aplikasinya dan performanya di lapangan tertentu di Indonesia itu tetap harus diuji.
Putra menambahkan, pada awal mula ditemukan teknologi carbon capture, pengembangannya masih didominasi sektor migas, yakni sekitar 70%. Sedangkan sektor industri lain hampir tidak ada yang menggunakan dengan alasan biaya yang mahal, yakni sekitar $100 per ton CO2. Sedangkan terkait efektivitas metode CCUS UR sebagai upaya mengurangi emisi gas rumah kaca, Putra menilai cara ini memiliki dampak yang terbatas karena teknologi tersebut baru digunakan pada sektor migas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki, VOA.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU memastikan debat pemilihan Presiden 2024 yang akan mulai digelar hari Selasa akan memberikan kesempatan kepada para kandidat untuk lebih banyak berinteraksi dengan publik. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan menyelenggarakan debat perdana calon Presiden 2024 pada hari Selasa mulai pukul 7 malam. Debat yang akan dilangsungkan di kantor KPU ini menjadi momentum bagi publik untuk menilai para kandidat yang akan memimpin Indonesia dalam 5 tahun mendatang. Dari sini, para kandidat akan diuji gagasan serta visi misinya. KPU telah menyiapkan 11 panelis dalam debat tersebut. Dalam debat pertama ini, 3 calon presiden yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo akan beradu gagasan soal hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Ketua KPU Hasyim Asyhari memastikan debat pemilihan Presiden 2024 akan memberikan kesempatan berinteraksi yang lebih banyak pada para kandidat. Para panelis akan menyusun 18 pertanyaan. Ditambahkannya, setiap capres akan dipersilahkan mengambil secara acak pertanyaan yang disiapkan.
Dan setelah mendapatkan itu, misalkan kesempatan pertama calon A misalkan ya, itu kemudian calon B dan C diberikan kesempatan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh calon A. Dan setelah menanggapi, calon A juga diberikan kesempatan untuk menanggapi balik.
Dosen Komunikasi Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Nyarwi Ahmad menilai keefektifan debat ditentukan oleh substansi dari materi-materi pertanyaan, apakah normatif atau berbasis pada data-data empirik, aktual, dan tajam. Jika isinya hanya normatif, maka masyarakat tidak akan mendapatkan apa-apa atau sulit membedakan posisi atau sikap capres dan cawapres atas kebijakan-kebijakan yang akan diambilnya 5 tahun mendatang. Selain itu, seberapa masing-masing kandidat bisa mengelola dan memanfaatkan proses di dalam debat itu secara maksimal dengan pilihan kata dan bahasa, istilah atau diksi yang lebih mudah dipahami oleh audiens yang lebih luas.
Misalnya ngomong soal demokrasi, ya, kalau ngomong hal teori, konsep, normatif tentang demokrasi ya susah. Masyarakat susah memahaminya. Beda dengan kalau itu berangkat dari isu-isu yang aktual yang dirasakan atau bersumber dari masyarakat.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Indo-Pacific Economic Framework, IPEF, atau Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik, sebuah prakarsa Amerika untuk menyusun tatanan perdagangan dan investasi, telah menyelesaikan konferensi tingkat menteri dan putaran perundingan IPEF ke-7 pada bulan November lalu. Apa kemajuan yang dihasilkan dari pertemuan itu? Jimmy Manan melaporkan lebih jauh.
IPEF terdiri dari 4 pilar utama, perdagangan, rantai pasokan, ekonomi yang bersih, dan yang adil. kemajuan substantif baru tercapai pada pilar kedua berupa persetujuan rantai pasokan tercapai dalam pertemuan IPEF tingkat menteri di Detroit pada 22 Mei 2023. Sementara pilar lainnya masih menghadapi hambatan. Dihubungi VOA, Mireya Solis, peneliti senior dan direktur Pusat Studi Kebijakan Asia Timur di Brookings Institution, Washington DC, mengakui tidak meratanya kemajuan yang dicapai keempat pilar utama IPEF itu.
There has been uneven progress across the pillars.
Kemajuan lintas pilar itu tidak merata. Memasuki KTT APEC, kami tidak berharap IPEF terselesaikan, tetapi paling tidak mampu mengumumkan beberapa hasil awal di beberapa bidang. Namun hal itu tidak tercapai. Menurut saya, kesulitan dan kelemahannya sudah sangat jelas dan sudah tentu sangat memprihatinkan ketika mereka bahkan tidak dapat mengumumkan sebagian dari hasil pilar pertama, yaitu perdagangan, termasuk standar tenaga kerja, standar lingkungan, serta prinsip dan aturan main ekonomi.
Menurut Solis, ada dua penyebab utama hambatan ini. Pertama, asumsi pemerintahan Biden mereka akan bisa meraih persetujuan tenaga kerja ambisius dan mengikat tanpa membuka akses pasar kepada negara-negara mitra sebagai imbalannya. Alasan lainnya adalah absennya konsensus di Amerika sendiri atas peraturan ekonomi digital. Akibatnya, pemerintah sulit untuk merundingkan dan memastikan komitmen peraturan dengan mitra-mitra IPEF-nya. Guna memperoleh pandangan dari sisi Indonesia, VOA menghubungi Fitra Faisal, pakar perdagangan internasional yang juga dosen ilmu ekonomi di Universitas Indonesia.
Ketika belum ada yang konkret, terus ada langkah maju, ya itu bisa dibilang sebagai suatu perkembangan gitu ya, meskipun mungkin belum sampai mengikat, tapi setidak-tidaknya kita kan sudah ada mulai langkah maju gitu ya. Pun pilar-pilar tersebut itu kan juga berkesesuaian dengan pilar-pilar yang lebih dulu disepakati ya di forum-forum yang berbeda, seperti misalnya di ASEAN punya tiga pilar kemarin, economic recovery, kemudian ada economic sustainability, green economy, dan juga digital economy. Dan saya rasa itu semua saling berhubungan ya, meskipun ini tentunya suatu inisiatif yang berbeda, tetapi ada koneksinya lah.
Dengan blak-blakan, Solis mengatakan ia prihatin dengan masa depan IPEF karena akan segera berlangsungnya pemilu presiden Amerika tahun depan. Pergantian pemerintahan di Amerika umumnya akan berdampak pada intensitas untuk menggolkan IPEF ini.
Tahun yang penuh gejolak dalam hubungan Amerika dan Tiongkok mencapai puncaknya pada pembicaraan antara kedua pemimpin negara itu di sela-sela KTT APEC di San Francisco pada November lalu. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan kepada Presiden Joe Biden bahwa Taiwan adalah masalah paling rawan dalam hubungan bilateral kedua negara. Berikut laporannya.
Agenda utama mereka adalah memastikan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Menurut seorang pejabat tinggi AS, Xi mengisyaratkan bahwa Tiongkok tidak mempersiapkan invasi besar-besaran ke Taiwan. Terlepas dari janji itu, Tiongkok meningkatkan aktivitas militer di dekat Selat Taiwan. AS menyerukan keprihatinan mengenai intimidasi militer selagi Taiwan mempersiapkan pemilu presiden pada Januari tahun depan. Biden mengatakan ia akan mempercayai tetapi menunggu bukti.
Saya sudah jelaskan dan tidak berharap adanya campur tangan sama sekali. Dan kami berdiskusi ketika ia hendak pergi.
Partai Komunis Tiongkok tidak pernah memerintah Taiwan, namun mengklaim kedaulatan atas negara demokrasi yang mempunyai pemerintahan sendiri itu, yang menjadi rumah bagi kepemimpinan nasionalis Tiongkok yang kalah pada tahun 1949. Beijing berjanji untuk mengendalikan pulau itu, bahkan dengan kekerasan. Tiongkok juga menentang AS menyediakan peralatan pertahanan ke Taipei. Juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Tiongkok, Wu Xian, mengatakan,
keamanan Taiwan bergantung pada perdamaian hubungan lintas selat, bukan pada beberapa senjata buatan Amerika.
Sejak AS mengalihkan pengakuan diplomatiknya dari pemerintah Taipei ke Beijing pada tahun 1979, AS bersikeras bahwa kedua pihak harus menyelesaikan perselisihan politik secara damai. Para pengamat yakin AS dan Tiongkok ingin meredakan ketegangan, namun tantangan mendasarnya masih ada. Direktur China Power Project di Pusat Studi Strategis dan Internasional, Bonnie Lin, berbicara kepada VOA.
This is because none of the hard national security issues.
Masih adanya tantangan mendasar ini karena tidak ada permasalahan keamanan nasional yang sulit antara kedua negara yang terselesaikan. Itu termasuk apa yang terjadi di Laut Cina Selatan, juga mencakup beberapa masalah perdagangan utama yang dihadapi oleh kedua pihak. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Rakyat Inggris mungkin harus mengubah resep makan siang Natal mereka tahun ini karena buruknya panen sayuran jenis umbi-umbian. Badai yang berulang kali menyebabkan tanaman berubah menjadi lumpur sehingga mempersulit pemetikan sayuran kalau sayuran belum busuk. Ikuti laporannya bersama Puspita Sariwati.
Kentang seringkali sudah busuk ketika dipanen di ladang-ladang Inggris yang berlumpur. Bahkan traktor-traktor berat di ladang pertanian itu kesulitan memisahkan sayuran dari lumpur. Hal itu disebabkan oleh badai berturut-turut pada bulan Oktober yang meningkatkan curah hujan. Petani James Lacey mengatakan ia mempunyai kentang bernilai $254,000 yang tidak bisa dipanen.
Segera setelah kami mulai memanen, curah hujan turun sekitar 150 mm dalam seminggu. Pada dasarnya kami tidak akan memperoleh hasil panen dari ladang. Kami mungkin akan kehilangan 5-10% hasil panen karena membusuk di bawah air. Kemudian kami bermasalah dengan penyimpanan hasil panen karena cuaca yang tidak ramah. Jadi ini benar-benar berdampak langsung pada ketersediaan untuk beberapa bulan mendatang.
Kentang yang busuk hanya baik untuk pakan ternak. Tidak hanya kentang, tanaman umbi-umbian lain seperti wortel dan lobak juga terkena dampak cuaca buruk ini. Dampaknya sudah terasa di rak-rak supermarket dan restoran, sehingga membuat masyarakat khawatir dengan makan siang Natal mereka. Roger Molinok, Direktur Bar dan Restoran Spotlight, mengatakan,
Brokoli sangat berharga seperti emas karena hampir mustahil mendapatkannya. Ini adalah sesuatu yang langka setiap minggunya. Saya yakin semua orang akan menikmati makan malam Natal, tetapi mungkin tidak seperti yang mereka nikmati tahun lalu.
Menurut situs farmersalmanac.com, ada beberapa cara merawat sayuran bagi petani. Tanaman umbi-umbian seperti wortel dan lobak bisa tetap berada di tanah tempatnya tumbuh selama musim dingin jika tidak hujan lebat. Tutupi tanaman sayuran itu dengan mulch atau serpian kayu-kayu kering dan jerami setelah tanah mulai membeku. Namun suhu tanah di bawah 0 derajat Celsius dapat merusak wortel, beet, kubis, kangkung, dan bawang bombay yang merupakan tanaman yang hanya dapat bertahan hidup di cuaca beku yang tidak parah jika berada di bawah timbunan mulch. Para petani di Inggris memperkirakan akan diperlukan waktu berminggu-minggu hingga tanaman mereka mengering. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Dengan kurang dari 2 minggu menjelang Natal, anak-anak mulai menulis daftar kado yang mereka inginkan. Di Inggris, Toy Retailers Association mengungkapkan 20 mainan yang paling diinginkan anak-anak atau disebut Dream Toys. Berikut laporan selengkapnya.
Dengar toko-toko pengecer dan pakar mainan anak-anak memperkirakan Squishmallows akan menjadi mainan yang paling laku terjual pada Natal tahun ini. Mainan berbentuk bantal yang lucu itu sangat lembut dan kenyal. Dan saat ini laris manis seperti kacang goreng. Untuk Squishmallows berukuran 19 cm, harganya sekitar $11 atau sekitar Rp175.000. Pada bulan Januari lalu, pembuat Squishmallows, Jess Wares, sudah sangat gembira dengan pencapaiannya. Direktur Jess Wares, Alex Painter, mengatakan,
Plush market was up 30% roughly year on year overall as a category. Secara keseluruhan, pasar barang mewah naik hingga 30% dari tahun ke tahun sebagai suatu kategori. Kami melihat peningkatan penjualan Squishmallows hingga 500% dan ini berkat orang-orang baik hati di sini. Kami menjual hampir 3,5 juta unit di Inggris tahun lalu, sehingga tahun 2022 sampai 2023 benar-benar merupakan tahun Squishmallows.
Sementara di toko mainan anak-anak tertua di London, Hamley, justru Skype Deluxe Vehicle milik Speedmaster, toko utama film anak-anak PAW Patrol Mighty Movie yang menarik begitu banyak perhatian. Mainan ini terdiri dari sebuah pesawat terbang dengan figur PAW Patrol dan dua proyektil. Untuk memainkannya, kita harus meremas pegangan untuk memutar sayap pesawat dan memiringkannya sehingga dapat mendengar efek suara yang ditimbulkan. Meski lebih mahal, yaitu seharga $61, Skype Deluxe Vehicle tetap laris manis. Mainan lain yang juga laku keras adalah LOL Surprise Magic Flyers buatan MGAN. Boneka ini dapat diisi ulang atau di-charger dan dijual dengan harga sekitar $45 atau Rp720.000. Editor majalah Toys and Playthings, Tim Murray, mengatakan,
"You're finding that obviously the character licensed product and
lisensi karakter menjadi tren utamanya. Saya pikir ketika membuat sebuah kado dengan elemen kejutan di dalamnya, maka itulah yang disebut LOL Magic Flyers."
That's one of the key trends as well.
Demikian laporan tim VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Sejumlah ahli bedah di New York baru-baru ini berhasil melakukan transplantasi bola mata secara keseluruhan pada manusia untuk pertama kalinya. Keberhasilan mereka banyak dipuji pakar medis sebagai terobosan meskipun kemampuan pasien untuk melihat belum pulih. Tim VOA melaporkan. Memasuki bulan ke-6 sejak operasi, mata yang dicangkokkan telah menunjukkan tanda-tanda kesehatan yang penting, termasuk pembuluh darah yang berfungsi dengan baik dan retina yang tampak menjanjikan. Operasi transplantasi mata itu merupakan bagian dari prosedur transplantasi sebagian wajah. Dr. Eduardo Rodriguez adalah ketua tim bedah di NYU Langone Health yang melakukan pembedahan itu.
The mere fact that we transplanted an eye is a huge step forward, something that within centuries.
Fakta bahwa kita melakukan transplantasi mata merupakan langkah maju yang besar, sesuatu yang telah dipikirkan selama berabad-abad namun belum pernah dilakukan.
Sebelum ini, dokter hanya mampu melakukan transplantasi kornea atau lapisan depan mata yang bening. Penerima mata tersebut, Aaron James, adalah seorang veteran militer berusia 46 tahun dari Arkansas yang selamat dari kecelakaan listrik tegangan tinggi terkait pekerjaan yang menghancurkan sisi kiri wajahnya, hidungnya, mulut, dan mata kirinya. Operasi transplantasi itu memakan waktu 21 jam. Awalnya, tim dokter hanya berencana menyertakan bola mata sebagai bagian dari transplantasi wajah untuk alasan kosmetik, kata Rodriguez ketika diwawancara melalui Zoom. Namun, kemudian mereka berpikir, ada kemungkinan bola mata itu bisa diaktifkan kembali.
If the possibility of some form of vision restoration occurred, it would be wonderful. But there were significant concerns.
Jika penglihatan mungkin dipulihkan, ini akan sangat bagus. Tapi ada kekhawatiran yang signifikan. Saat ini yang kami utamakan adalah operasi teknis, idealnya vaskularisasinya, dan apapun yang terjadi setelah itu, kami akan pantau.
Saat ini, mata yang ditransplantasikan tidak berkomunikasi dengan otak melalui saraf optik. Untuk mendorong penyembuhan hubungan antara saraf optik donor dan penerima, tim bedah mengambil sel induk dewasa dari sumsum tulang donor dan menyuntikannya ke saraf optik selama transplantasi dengan harapan sel tersebut dapat menggantikan sel yang rusak dan melindungi saraf. Transplantasi bola mata yang layak membuka banyak kemungkinan baru, kata Rodriguez, bahkan jika penglihatan dalam kasus James tidak bisa dipulihkan. Ia mengungkapkan saat ini ada tim-tim peneliti lain yang sedang mengembangkan cara untuk menghubungkan jaringan saraf di otak ke mata tunanetra melalui penyisipan elektroda untuk memungkinkan terciptanya penglihatan. James, yang masih dapat melihat kembali mata kanannya, mengetahui bahwa ia mungkin tidak dapat memperoleh kembali penglihatannya melalui mata yang ditransplantasikan. Namun ia bersyukur prosedur yang dijalaninya kemungkinan akan banyak membantu dunia medis. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 12 Desember 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.